Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje regionalnog programa. U narednih pola sata s vama će biti Svjetlana Petrović, Ivan Katavić i Dragan Štavljanin. I u ovoj emisiji beležimo oprečne reakcije na jučerašnju presudu Radovanu Karadžiću od 40 godina zatvora, kardinal Vinko Puljić.
Dokle god nema kajanja za zločine, teško se može govoriti o procesu pomirenja.
Za vladu Srbije presuda Karadžiću je pitanje od najvišeg državnog značaja, pa premijer tim povodom zakazuje posebnu sednicu, upozoravajući da neće dozvoliti ukidanje Republike Srpske, analitičar Aleksandar Popov.
Priča o tome da će presuda Karadžić uticati na mogućnost ukidanja Republike Srpske, to nije priča ni za malo decu koja je držala vod.
I dalje nema reakcije predsjednika Crne Gore Vujanovića na inicijativu da se posthumno odlikuje admiral Vladimir Barović, koji je izvršio samoubistvo odbijajući da bombarduje hrvatske gradove. Srpski premijer je u centru korupcije u zemlji, kaže za naš program Saša Radulović, bivši ministar u Vučićevoj vladi.
Njegovo biračko telo je tih nekih 20-22% građana koji su jako siromašni. Od njih je praktično napravio sirotinju da bi nakon toga kupovao njihove glasove s paketima šećera, ulja, brašna.
Naši reporteri su razgovarali sa očajnim izbjeglicama zaglavljenim u blatu između Srbije i Makedonije.
Da smo znali šta će nam se dogoditi, ostali bi u Siriji. Tamo bismo možda umrli za svega nekoliko minuta, ali bi bar bilo za ove gotovo. Ovde umiremo svaki dan.
Now, every day die. Every day.
Pre najavljenog pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Briselu je završena antiteroristička akcija u kojoj je sudjelovalo 50 agenata antiterorističkih jedinica. U nekoliko četvrti danas su odjeknule 3 eksplozije. Ranjena je i uhićena osoba koja je kod sebe imala eksplozivne supstance. Uhićeni se povezuje sa terorističkim napadima u utorak u Briselu i sa spriječenim napadom u blizini Pariza. Belgijska policija jučer je uhitila 6 osoba u sklopu istrage terorističkih napada u Briselu. Odluka o podizanju optužnica protiv osumnjičenih bit će donesena danas. I u Parizu je uhićen militant, francuski državljanin, osumnjičen da je pripadao mreži militanata koja je planirala napade u Francuskoj. Američki državni tajnik John Kerry danas je boravio u Briselu, izrazio je saučešće povodom ovotjednog terorističkog napada, rekavši da Sjedinjene Američke Države čvrsto stoje uz Belgiju i Europu. Bivša glasnogovornica glavne tužiteljice Haškog tribunala Florence Hartmann uhićena je po nalogu koje je žalbeno vijeće Haškog tribunala izdalo u studenom 2011. godine. Kazna od 7000 eura po presudi iz 2009. godine koju Hartmann nije platila preinačena je u kaznu od 7 dana zatvora. Udruženje BH novinari izrazilo je protest zbog uhićenja Hartmann, zahtijevajući njeno hitno oslobađanje. Njeno uhićenje osudilo je i Hrvatsko društvo novinara iz Zagreba. Inspekcijska misija Direkcije za zdravlje i hranu u reviziji analize Evropske komisije boravila je od 23. do 25. ožujka u Bosni i Hercegovini kako bi utvrdili da li se ispunjavaju svi uvjeti za nastavak izvoza mlijeka u Evropskoj uniji. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović izjavio je kako je misija konstatirala značajan napredak u prethodne 2 godine, zbog čega su još BH 4 mljekare dobile dozvolu za izvoz mlijeka u Evropskoj uniji.
Značajan pomak je posebno napravljen kada je u pitanju kvalitet sirovog mlijeka, ali pomak je napravljen i u nivou kontrole samih veterinarskih inspektora i želim i da istaknem da Bosna i Hercegovina više nema 4 mljekare koje izvoze mlijeko u Europsku uniju nego 8.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Bugarska je spremna postaviti malu ogradu na granici ukoliko veća grupa migranata pokuša ući u zemlju, izjavio je danas bugarski premijer Bojko Borisov. Borisov je u parlamentu rekao kako osnovni problem Bugarske u vezi izbjeglica dolazi iz Grčke. Postrojbe nigerijske vojske oslobodile su više od 820 talaca koje držala islamistička skupina Boko Haram. Vojska je iz nekoliko sela istjerala pobunjenike prema nestabilnom sjeveroistoku zemlje. Trojica policajaca su poginula, 22 su ranjena sinoć u napadu autobombom na policijsku stanicu na jugoistoku Turske. Za napad vlasti optužuju Kurdistansku radničku stranku, doznaje se od sigurnosnih službi.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku i u ovoj emisiji najpre o presudi Radovanu Karadžiću za genocid, zločine, teror, deportacije. Političari u BiH koriste priliku da iskažu svoj stav i time uberu političke poene u svom korpusu jer je izborna godina. Žrtve pokušavaju da pronađu utehu u delimičnom zadovoljenju pravde jer ipak je osuđen za genocid. Ima onih koji presudu koriste za podizanje tenzija, ali i onih drugih koji nastoje u svemu pronaći nadu da je pomirenje i suživot moguć bez obzira na politiku. Više pojedinosti Mirna Sadiković.
Presuda Radovanu Karadžiću očekivano je podijelila javnost u Bosni i Hercegovini. Žrtve su nezadovoljne što nije izrečena doživotna robija. U Republici Srpskoj pak prave od Karadžića srpskog mučenika, smatrajući da je trebao biti oslobođen. I mediji su podijeljeni. Dok na naslovnicama u Federaciji uglavnom presudu ocjenjuju kao djelimično zadovoljenu pravdu, u Republici Srpskoj prenose na naslovnicama Karadžićevu reakciju nakon suđenja da je navodno rekao zar ne vidi Evropa, Brisel i Pariz s kim smo imali posla 90. godina. Osim toga ni pomena da je Karadžić u udruženom zločinačkom poduhvatu kriv za genocid i zločine protiv civila. A to je mnogo važnije nego visina kazne, kaže Edin Ramulić iz udruženja Predočanki Izvor.
I ono što je mislim da najbitnije što se uvijek zanemarije da je sve to u čemu je on učestvovao udruženi zločinački poduhvat gdje je on bio jedan od najvažnijih čimbenika.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić ocijenio je da odluke Haškog tribunala ne doprinose smirivanju prilika u Bosni i Hercegovini nego radikalizaciji. Ivanić je postavio pitanje i zašto Haški sud nikoga ozbiljno nije osudio za zločine nad Srbima, ocjenjujući da to izaziva duboko nezadovoljstvo u srpskom narodu.
Time se ocjena ratnih događaja u Bosni i Hercegovini nikad neće završiti. Ja se zato nadam da će vrlo brzo i ovaj tribunal prestati da postoji, a da ćemo se mi unutar zemlje vratiti tom pomirenju na istinski način.
Vlada Republike Srpske sazvala je posebnu sjednicu o presudi. U saopštenju vlade stoji ocjena da je presuda Karadžiću primarno politički utemeljena, te da će Vlada Republike Srpske pružiti svoju pomoć pravnom timu Radovana Karadžića, da se drugostepeni postupak okonča u njegovu korist. Također se navodi da je presuđeno pojedincu, a ne kolektivu i da Republiku Srpsku niko ne treba dovoditi u pitanje. Oglasio se i Forum bošnjačkih intelektualaca. Jedan od članova Suad Kurčehajić smatra da se presuda Karadžiću ne može odnositi samo na pojedinca, jer je navedeno da je sudjelovao u udruženom zločinačkom poduhvatu.
Neprirodno izgleda da imate presudu protiv kompletnog političkog vodstva Republike Srpske, a da u isto vrijeme tvorevina koja je to uradila i dalje postoji.
Presudu Karadžiću prokomentarisao je i nadbiskup vrh bosanski kardinal Vinko Puljić, koji podsjeća da pomirenje treba da bude na vrhu prioriteta svakog građanina Bosne i Hercegovine.
Dokle god nema kajanja za zločine, teško se može govoriti o procesu pomirenja. I zato je prevažno da svi mi u ovom društvu, ako ga želimo izgrađivati pozitivno, moramo svaku stvar nazvati pravim imenom. Zločin je zločin. Bez obzira koga je učinio. I ako nećemo zločin osuditi i od zločina se ograditi, opasnost je da smo i sami sudionici zločina.
Tilman Cilh, osnivač i doživotni počasni predsjednik Društva za ugrožene narode iz njemačkog grada Gettingena, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da je neophodno da Evropska unija i Sjedinjene Države počnu raditi na ujedinjenju Bosne i Hercegovine. On navodi da je međunarodna zajednica, a među ostalim i tada Ujedinjena Njemačka, podržala podjelu Bosne i Hercegovine, te je vrijeme da učestvuje u pomirenju i oporavku.
Not only Karadžića, Mladića, nada perpetrators.
Ne samo Mladić i Karadžić, već i drugi izvršioci bi trebali biti odgovorni i dobiti doživotne zatvore. Zapadne sile bi sada trebale raditi na politici ujedinjenja Bosne i Hercegovine. Evropska unija ima dosta načina da pritisne Srbiju kako bi se odrekla direktne kontrole na velikom dijelu Bosne i Hercegovine. Također, preduslov za Srbiju da bi bila prihvaćena u NATO i sve druge zapadne institucije i organizacije jeste da ujedine Bosnu i Hercegovinu, da obnove zemlju koja bi ujedinjena bila primljena u Evropsku uniju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slede reakcije iz Beograda. Srbija neće dozvoliti da se presuda Radovanu Karadžiću upotrebi protiv srpskog naroda. Komentar je vlade. Tim povodom je održana i njena posebna sednica, a premijer Vučić sastao se sa poglavarom Srpske pravoslavne crkve. Sagovornici Ive Martinović ocenjuju da se umjesto prihvatanja Karadžićeve odgovornosti za najteže zločine i genocid u Srebrenici, presuda koristi za ubiranje nacionalističkih poena kod građana koji će uskoro na birališta.
Za vladu Srbije presuda nekadašnjem ratnom lideru iz susjedne zemlje pitanje je čini se od državnog značaja. Sudbina Radovana Karadžića bila je jedina tačka dnevnog reda vanredne sednice Vučićevog kabineta. Sa zaključcima je pred novinari izašao ministar pravde Nikola Selaković.
Nikome nećemo dozvoliti da prvostepenu presudu protiv bivšeg predsjednika Republike Srpske upotrebljava kao razlog da prstom upire u nas i naše sunarodnike. I jasno opominjemo da ova presuda ne može da bude upotrebljena sa ciljem ugrožavanja slobode i opstanka našeg naroda u Republici Srpskoj.
Pitanja nisu bila dozvoljena, pa Selaković nije pojasnio ko upire prstom i ko ugrožava opstanak srpskog naroda. U vladi još podloče da presudu neće komentarisati i da na nju ne mogu da utiču, no ne izostaje poznata teza Beograda o selektivnoj pravdi i zločinima svih strana.
Svaki zločin mora da bude kažnjen, kao i bilo koji pojedinac koji je u njemu učestvovao. Ipak, posle mnogo godina rada tribunala, ostaje gorak ukus zbog činjenice da oni koji su tvorci politike zločina prema Srbima gotovo ni na koji način nisu kažnjeni.
Uprkos ovakvim porukama, Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam izostanak svake dalje priče i odsustvo premijera Aleksandra Vučića sa konferencije za novinare čita kao odluku o
spuštanju lopte u celom slučaju presude Karadžiću.
Premijer, međutim, nije prećutao. Prema presudi se odredio posle konsultacija na Kanabetu u Patrijaršiji, gde zvaničnici Srbije idu svaki put kada procene da su posredi teme od nacionalnog interesa. Vučićeva poruka posle sastanka sa poglavarom Srpske pravoslavne crkve u istom je tonu kao i uoči izricanja presude u Hagu. Srbija će ustati u odbranu Republike Srpske.
U skladu sa tim, u skladu sa Dejtonskim mirovnim sporazumom, mi ćemo se ponašati i u buduće. Pred nama su teške godišnjice, godišnjica stvaranja logora Jasenovac.
Tako zamena teza, pozivanje na zločine nad sopstvenim narodom i to one od pre pola veka, negiranje genocida i nespominjanje žrtava ostaje glavni diskurs zvaničnog Beograda. Aleksandar Popov.
Priča o tome da će presuda Karadžić uticati na mogućnost ukidanja Republike Srpske, to nije priča ni za malu decu koja ih držala vodu.
Samo izricanje presude i obrazlaganje podugačke optužnice te zločine i genocida koji se Karadžiću stavljaju na teret ostalo je, podsjećamo, u senci obeležavanja godišnjice NATO intervencije. Na ceremonije u Srbiji bio i predsjednik entiteta susjedne države.
To je bio Dodik. Ovdje je najmanje po meni mudro bilo da se mi previše plekamo kao država u presudu oko Karadžića.
I ne samo kao država, i to sekularna. Na mišljenje u povodu presude pozvana i Srpska crkva, a uvažavanje stavova o pitanjima koje sa njom nemaju veze postalo je toliko uobičajeno da ni oni malobrojni koji su ukazivali na problem više ne obraćaju pažnju. Patrijarh Irinej, inače čest gost i prijatelj Banja Luke, također je zabrinut za sudbinu Republike Srpske.
Da očuva svoj identitet, drugi rečeno sačuva i sebe kao narod koji pripada jedinstveno srpskom narodu.
Imajući u vidu jak uticaj Srpske pravoslavne crkve i sve bliži 24. april, dramaturg Nenad Prokić izričiti je u tumačenju reakcija na presudu Radovanu Karadžiću.
Predizborna kampanja, da se ne pomisli kako nije više patriota.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Presudu Radovanu Karadžiću treba svi da poštuju i ona bi mogla da bude početak pomirenja među nekada zaraćenim stranama u BiH, kazao je u kratkom razgovoru za Radio Slobodna Evropa pravni savjetnik američke ambasadorke u Crnoj Gori Erik Larson. Sa nekadašnjim međunarodnim tužijecem u odeljenju za ratne zločine u BiH razgovarao je Predrag Tomović.
Prvo bih želio da napomenem da sam ja u Sarajevu radio kao tužilac za ratne zločine, a također i u okviru Euleksa u Prištini, ali nikada nisam krivično gonio ni jednog optuženika za ratne zločine. Ja se zaista nadam da će ova presuda biti prvi korak ka ostvarivanju pravde za žrtve i njihove porodice, koje to čekaju tako dugo. Ja mislim da svi moramo poštovati ovakvu presudu, koja bi mogla također biti i prvi korak ka pomirenju.
And I hope it can be a first step in reconciliation.
How do you comment that he is found guilty of... Kako komentarišete to što je Karadžić kriv za genocid, ali nije osuđen na doživotnu robiju, kao na primjer pokojni Zdravko Tolimir, koji je također bio proglašen krivim za genocid?
Again, as I mentioned...
Ponovit ću što sam već rekao, ja tamo nisam učestvovao direktno u suđenjima i mislim da je prava adresa za to pitanje sud za ratne zločine.
Voice directly to the trial panel of the ICTY.
Pravni savjetnik američke ambasadorke u Crnoj Gori, Erik Larson. I za kraj ovog bloka o presudi Karadžiću, da li će ona doprineti pomirenju ili produbiti jaz? O tome će biti reči u temi sedmice u subotu u 18 časova. Za ovu emisiju Dženana Halimović je izdvojila.
U Bosni i Hercegovini reakcije su očekivano podijeljene. Hrvatska politika i nevladin sektor jedinstveni su u ocjeni kako haška presuda Radovanu Karadžiću neće oživjeti mrtve, ali je poruka da će zločin biti kažnjen. Govori bivši hrvatski predsjednik Stjepan Mesić.
Na ovaj način je sud pokazao, koliko god on bio politiziran, da je on ipak izvršio svoju ulogu najvećim dijelom, jer takvi zločinci kao što je Karadžić ne bi nikad došli pred lice pravde da nije bilo Haškog tribunala.
Nenad Prokić, dramaturg, o tome kakvog će efekta na promjenu političke klime u Srbiji imati presuda Karadžiću, kaže...
To neće promijeniti sliku ni nabolje ni nagore koja je ustoličena o srpskoj ulozi u ratu u svetu. Da li je ona pravedna ili nije pravedna, to će se govoriti doveka. Danas smo vidjeli da Biljana Plavšić govori o tome da je Clinton napravio Srebrnicu. Tako da vjerovatno ćemo saznati da je moj deda Petronije to napravio na kraju. To su sve mutacije jedne iste politike. Zločini žrtve se pomenu samo onda kada neko kaže nama da smo ih mi pravili, a mi kažemo a vidi šta ste vi pravili.
Temu sedmice slušajte u subotu 26. marta u 18 sati.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I dalje o suočavanju sa prošlošću, ali iz drugog ugla. 15 dana nakon što je Građanska alijansa zatražila od predsjednika Crne Gore Filipa Vujanovića da posthumno odlikuje admirala Vladimira Barovića, koji je, ne želeći da ratnih 90-ih po komandi tadašnje JNA bombarduje hrvatske primorske gradove, izvršio samoubistvo, iz kancelarije šefa Crnogorske države još nema nikakve reakcije. Više pojedinosti iz Podgorice, Dimitrije Jovićević.
Onda, kada je euforija konačnog obračuna sa ustaškim bojovnicima bila dominantan sentiment u Crnoj Gori, onda kada je rat za mir bio razglednica Crnogorske države, admiral Vladimir Barović je u danu kada je preuzeo dužnost komandanta Jugoslovenske ratne mornarice za oblast Istre, prislonio pištolj na svoju sljepošnicu. To što je odlučio da digne ruku na sebe da bi odbranio druge, bio je povoda nevladina organizacija Građanska alijansa, prva u Crnoj Gori, pokrene inicijativu da na 25. godišnjicu Barovićeve smrti predsjednik države Filip Vujanović posthumno Barovića odlikuje ordenom časti. Na uzvišen admiralov moralni čin, kako su uvidjeli u Građanskoj alijansi, Crna Gora treba da reaguje i tako što će njegov rodni Herceg Novi jednu od svojih ulica nazvati Barovićevom, tako što će u glavnom gradu biti podignut spomenik, a u školskim čitankama se čitati o rijetkom primjeru čovječnosti u ratnim strahotama 90-ih. No, za sada nikakvog odgovora na tu inicijativu nema. Milana Radovića iz Građanske alijanse čutanje ne iznenađuje.
Sve ono što se čini u Crnoj Gori po pitanju suočavanja sa prošlošću jeste da to ostane tišina i da se to zaboravi.
Slobodna Evropa prije 10 dana elektronskom poštom uputila je pismo na adresu savjetnice za medije predsjednika Vujanovića sa pitanjem da li će šef države reagovati povodom inicijative Građanske alijanse, ali nikakvog odgovora nije bilo. I dok se kod nas velom tišine sve pokriva, u Hrvatskoj je Barovićev slučaj sve više predmet pažnje tamošnjih medija. To je u razgovoru za naš radio istakao Danilo Ivezić, predsjednik Nacionalne zajednice Crnogoraca sa sjedištem u Zagrebu.
Jedna
jedan izrazito pozitivan stav Hrvatske, bolje rečeno hrvatskih medija, vezano uz njegov postupak i sam čin koji je napravio. Samo da podsjetim, mislim da je prošle godine na 24. godišnjicu samoubistva admirala Barovića jedan veliki broj portala objavio priču o njemu, otprilike naslov "Ubio se Crnogorac koji radije pucao u sebi nego da razara hrvatske gradove". To su objavili portali Indeks, portal Moj otok, Vis, Braniteljski portal, Dnevno i tako dalje.
Upravo je novinarka portala Dnevno Snježana Vučković u izjavi za Radio Slobodna Evropa poručila kako neće prestati da piše o admiralu Baroviću.
Ja ću to potencirati. Ono što bih htjela da se zna da je taj tekst iznimno, iznimno jako čitan i nije se dogodio niti jedan loš komentar. Dakle, ljudi su zapravo prvenstveno bili u šoku jer uopće ne znaju za taj čin. Ovo što je napravio admiral je vrijedno ne jednog spomenika, vrijedno je trga.
I dok čekamo da se Crna Gora probudi i konačno ukrsti oči sa svojom ratnom prošlošću, u ušima njenih građana koji su za Vladimira Barovića nekako čuli, ostaje eho riječi književnika Momira M. Markovića iz davne 96.
Jedini metak ispaljen u ovom ratu na koji Crna Gora može biti ponosna jeste onaj admirala Vladimira Barovića.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku emisije Politička scena Srbije. Članovi porodice premijera kupuju glasove siromašnih građana, a sam Vučić je u centru korupcije u zemlji, kaže za naš program Saša Radulović, lider pokreta Dosta je bilo. Inače, nekadašnji ministar privrede koga je Vučić pozvao pre nekoliko godina u vladu kao nestranačku ličnost. Sa njim je razgovarala Branka Trivić.
Kad smo zaustavili bacanje novca iz Fonda za razvoj, 2 milijarde evra je bačeno.
Govorite o vremenu kad ste bili ministar, da?
Zaustavio sam to kreditiranje, rekao da to ne može.
Ko je dobijao uglavnom?
Veliki broj oni koji imaju direktne veze sa vrhovima stranaka. I ovo nije samo za vreme Vučića, ovo je bilo i
ranije.
Ovo je
da.
Kontinuitet. Ja. I inače, čitav taj sistem je vodio prethodni ministar Mlađan Dinkića. Mi smo to zaustavili, onda me Vučić zove u kabinet i kaže, Čeda je tražio kredit, Čedomir Jovanović, za njegovu firmu
Fidelinka,
200 milijuna dinara, fond mu odobrio 150, mi smo to zaustavili, ne zbog njega, nego zato što smo zaustavili sve to skupa. Jel? To je bilo zaustavljanje, kaže mi Vučić, ajde pusti mu taj kredit, treba će ti. Ja ga pitam što će mi trebati, kažem šta ima veze šta te košta. Ja rekao, mene ne košta ništa, nisu moje pare, ali sam tu da vodim računa o novcu poreskih obveznika, znači ne može. Dele se državne pare. Koji je posao u to vrijeme PPV-a da jednom drugom političaru pokušava da namesti kredit? Pa recimo privatizacija Vršačkih vinograda.
Na koji način je tu Vučić centar korupcije tu u tom slučaju?
Pa suština je da su pokušali da prodaju nekom Kinezu Vršačke vinograde po ceni od 5 miliona evra, a Vršački vinograd imaju zalihe vina vredne 5 miliona evra.
Samo zalihe vina.
Samo zalihe vina. A objekti, a oprema, a zemljište, a rod grožđa koji nisu uopšte obračunali od 6 miliona evra, još povrh toga je trebalo da dobije subvenciju od 6.000 evra po radnom mestu. I onda otkrijemo da su savjetnici tog Kineza bili brat Aleksandra Vučića i brat gradonačelnika, Andrej Vučić, Predrag Mali, i podnesemo tu prijavu. I ja mu je odnesem i dam mu je u ruke. I on stoji u kabinetu tako, drži tu moju prijavu i gleda pot. Tišina prođe minut, dva, ja rekao da ja imam neka posla.
Govorite o tome da će se Vučićeva stranka sa nešto malo ispod 40% podrške raspasti. I demokratskoj stranci je trebalo 8 godina da
ova situacija jeste, situacija malo drugačija. Ljudi se polako umaraju od ovog. Praktično njegovo biračko telo je tih nekih 20-22% građana koji su jako siromašni. Od njih je praktično napravio sirotinju da bi nakon toga kupovao njihove glasove s paketima šećera, ulja, brašna. I to vidimo recimo na izborima po savjetima mesnih zajednica.
Ko to radi? Ko?
Direktno brat premijera Andrej Vučić je u akcijama kad ulete recimo u selo Kljajićevo kod Sombora i ide akcija podele paketa ne bili dobili glasove na izborima.
Jeste to vidjeli? Je li video neko?
To je videla naša lokalna ekipa koja je također učestvovala na tim izborima u Kljajićevu. To znaju svi iz tog sela, samo policije ni za leka.
Intervju sa Sašom Radulovićem u celini poslušajte u našim emisijama za Srbiju u subotu 9:30, kao i u ponedjeljak 28. marta u regionalnom izdanju Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
I za kraj emisije o nevoljama izbjeglica. Već 20 dana u međugraničnoj zoni Makedonije i Srbije 230 izbjeglica iz Sirije u malim kamperskim šatorima istrajava u čekanju da nastave put ka zemljama zapadne Europe uprko zatvaranju balkanske rute. Bez obzira na katastrofalne uslove, oni odbijaju da napuste to područje u nadi da će se granica Srbije ipak otvoriti. Zabeležili Ljudmila Cvetković i Ognjen Zorić.
Kiša pljušti po tankim kamperskim šatorima u kojima su čitave porodice. Iz njih izviruju deca. Potoci vode koji se slivaju stvaraju blato u ovom malom improvizovanom kampu koji nazivaju Mali domeni.
Very bad situation. Look our tent.
Situacija ovde je veoma loša. Pogledajte samo naše šatore. Većina ljudi ovde je bolesna, naročito deca.
Especially the children.
Kaže nam Ahmed dok u kišnoj kabanici i gumenim čizmama prolazi sa nama kampom. Par desetina šatora je na livadi između punktova makedonske i srpske policije. Izbeglice su ih podigle na mestu gde ih je zateklo zatvaranje balkanske rute. Od tla ih deli samo tanka šatorska podloga. U sredini tog improvizovanog kampa nekoliko mobilnih toaleta.
About 20 days we are here.
Ovde smo već oko 20 dana. Pre toga bili smo oko 15 dana u kampu i domeni, potom ušli u Makedoniju i ostali jedan dan u kampu u Đevđeli. Tu smo uhvatili voz i došli ovde. Ušli smo i makedonska policija nam je na papire udarila izlazne pečate, ali kada smo stigli do ove tačke zaustavila nas je srpska policija koja je zatvorila granicu.
Ovaj mladić iz ratom razdorenog Alepa želi da ode u Nemačku. Kaže da mu je tamo porodica. Objašnjava nam da su u ovom šatorskom naselju uglavnom Kurdi iz Sirije. Jedan čovek nas poziva i pokazuje nam šator u kome je šćućureno petoro njegove male dece. Na licima ovih ljudi su izmučenost, patnja i neizvestnost. Evropska unija i turska vlada pričaju o ljudima koji su u Grčkoj i Turskoj, ali o nama niko ne govori ništa, rezigniran je Ahmed.
I don't know. There is nothing appear to us.
Ne znam šta ću sada. Do nas ne dolaze nikakve informacije. Da li ćemo biti propušteni, da li ćemo biti vraćeni. Ništa.
We stay here. Nobody.
Oni su samo nekoliko stotina metara od tranzicionog centra Tabanovcu u Makedoniji. Iako su tu obezbeđeni humani uslovi sa kontejnerima za smeštaj, ne žele da napuste prostor sa graničnog kamena između Makedonije i Srbije, očito u nadi da će se granica u jednom trenutku ipak otvoriti. Upitan da li bi se vratio u Tursku, Ahmed uzvraća pitanje.
To Turki? What I do with Turki? The Turkish government threat us.
A šta bih ja radio u Turskoj? Turska vlada je za nas pretnja. Mi smo većinom Kurdi, a kao što znate, Turska je u sukobu sa Kurdima. Pre mislim da bi nas predali u ruke Islamske države.
Maybe they will take us and to ISIS.
Ovi ljudi prešli su opasan put od Sirije preko Turske, Egejskog mora, Grčke. Sada su političkom odlukom zaustavljeni na pola puta do zemalja u koje su se zaputili bežeći od rata.
If we know that will happen with us.
Da smo znali šta će nam se dogoditi, ostali bi u Siriji. Tamo bismo možda umrli za svega nekoliko minuta, ali bi bar bilo za ove gotovo. Ovde umiremo svaki dan.
Polako prestaje kiša, ljudi izlazi iz šatora, prilazi nam plavokosa devojčica. Sa osmehom koji je odudara od turobnog ambijenta, pita nas kako smo, na odlasku na maše. Ona, nažalost, ostaje u neizvesnosti. Za Radio Slobodna Evropa, sa makedonsko-srpske granice, Ognjen Zorić i Ljudmila Cvetković.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
U Briselu završena antiteroristička akcija u kojoj je sudjelovalo 50 agenata. U nekoliko četvrti odjeknule tri eksplozije. Uhićen muškarac koji se dovodi u vezu sa napadom od prije tri dana u Briselu. Vlada Srbije poručila kako neće dozvoliti da se presuda Karadžiću upotrebi protiv srpskog naroda. U Beogradu na 3,5 godine zatvora osuđen Marko Mišković, sin vlasnika Delta Holdinga. Postrojbe nigerijske vojske oslobodile više od 820 talaca koje je držala islamistička skupina Boko Haram.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Uskoro sledi naša radio magazina, kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Sa vama su bili Svjetlana Petrović, Ivan Katavić i Dragan Štavljanin. Prijatno!